Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Pardubice a Jolana Voldánová vás vítá u pořadu Rande s Jolanou. Tentokrát je můj host poněkud tajemný, anebo možná se tak zdá jenom mně. Na internetu sice najdete řadu zajímavých informací o projektech, kterým se věnuje, ale o něm osobně téměř nic. A to je škoda, protože je to osobnost, která si nějaké to alespoň stručné kurikulum, víte, rozhodně zaslouží. Doufám, že to teď spolu trochu napravíme. Ve studiu totiž proti mně sedí ředitel centra Jeje Pestalociho v Chrudimi, pan Pavel Tvrdík. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Doufám, že se nebudete moc bránit a že vám ani, řekněme, nějaká ta osobní otázka nebude nepříjemná. Já totiž vlastně nevím, ani jsme to nikde nenašli, odkud vlastně pocházíte a jak se stalo, že jste se začal věnovat práci pro lidi, kteří jsou nějakým způsobem ohrožení nebo znevýhodnění.
Já jsem naplavenina, jak se tomu říká, takže já jsem do Pardubického kraje přišel ze Středočeského kraje, kousek od Kutné Hory. Takže sice to nemám daleko do Pardubického kraje, respektive do Chrudimi, ale na plavenina jsem. A jak jsem se tomu začal věnovat, byla to naprostá náhoda. Já jsem vůbec netušil, že nějaká speciální pedagogika, nějaký postižení lidi jsou. A po gymnáziu, když jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, protože jsem nebyl zrovna vzorným studentem gymnázia, tak mě bavila literatura, politika, v té době politika, co bylo v uvozovkách, ale přesto tak bylo. Nedostal jsem se na obor, na který jsem chtěl a pedagogická fakulta mi nabídla obor speciální pedagogika vychovatelství a tam jsem se našel.
Stál na začátku té vaší životní a vlastně i pracovní pouti, řekněme, nějaký konkrétní příběh, který rozhodl o tom, že se vydáte touto cestou. Sice říkáte, že jste studoval speciální pedagogiku, ale člověk míní, život mění, velmi často se lidé uhnou z toho oboru, který vystudovali, někam jinam.
Ne, ona na pedagogické fakultě byla speciální pedagogika velmi obecně, i když tam jsou obory, které se věnovaly konkrétním postižením. Ale já jsem se začal věnovat v uvozovkách zlobivým dětem, to znamená dětem z dětských domů nebo výchovných ústavů a svým způsobem mi to zůstalo.
A proč jste se začal věnovat zlobivým dětem? Co vás na nich bavilo?
Nenašel jsem cestu k lidem, kteří byli postiženi zrakově, tělesně, nebo tak. Nastoupil jsem do zaměstnání, to byl dětský výchovný ústav. A tak tam jsem se opravdu našel se vším všude.
Když pominu fakt, že to, co děláte, děláte jistě celým srdcem a s obrovským nasazením, je to určitě i psychicky náročná práce. Co vám přináší pocit zadosti učinění anebo takové té úplně obyčejné radosti?
Práce je to velmi namáhavá a zadosti učinění strašně rád pomáhám nebo pomáháme lidem, kteří to opravdu potřebují a těch lidí v současné době. Ono to bylo i dřív, ale v současné době je velké množství. Bohužel stát na to nemyslí a musí to zachraňovat neziskové organizace. A i ty neziskové organizace nejsou tak podpořeny, jak by mělo být.
To, že je spousta lidí a vy říkáte, že jich přibývá, kteří pomoc potřebují, znamená to, že jich opravdu přibývá, nebo jsme o nich dřív nevěděli a tudíž se o ně vůbec nezajímali a nestarali?
Určitě jsme o nich nevěděli. Hodně lidí bylo zavřeno v různých ústavech, zařízeních, takže na ulicích jsme neviděli tyto lidi. Teďka vidíme vozíčkáře a jsou běžnou součástí společnosti. Neviděli jsme oběti domácího násilí. Za starých časů se o nich nemluvilo vůbec. Teďka najednou některé cílové skupiny jsou módní, některé se objevují tak, jak se přichází nový čas. Takže přibývá. Přibývá, i když jsou možná v té společnosti neustále.
A co když se něco nepovede? Někomu se snažíte pomoct a ono to z nejrůznějších důvodů nevyjde. Jak se s tím vyrovnáváte?
My nemáme být spasitelem, my máme být průvodcem. To znamená, my těm lidem máme ukázat cestu, kterou by se oni měli vydat v průběhu té cesty, aby se jim podařilo co nejrychleji to, ale neuděláme to za ně.
Čili žádný čas, který věnujete svým klientům, není ztracený?
Nikdy není ztracený, i když to tak vypadá od začátku, ale nikdy není.
Rande s Jolanou.
plný záplat, z košile je cítit dým. Vojenský má z kurců kabát, zkrátka lesní manekín. Někdy pěšky, občas vlakem, když má někdy štěstí kus, tu a tam ho svezou stopem, traktor je mu autobus. Jestli sněží, nebo je krásný den, každý pátek s rancem běží, musí z města ven. Na vodě mu nezáleží, nehledá si pohodlí, je mu jedno, i kde leží, vyspí se pod jedlí. Že světlý polštář z mechu přikrytý je kabátem, nad hlavou má z prků střechu, měsíc hlídá jeho sen.
Staloceho centrum je obecně prospěšná nestátní nezisková organizace. Jak a na základě čeho tohle centrum vlastně vzniklo?
Jste pojmenovala víc přívlastků, než by tam mělo být. V roce 1992 jsme vznikli jako nadace. V té době bujně vznikly nadace a podobné organizace. Všichni spoluzakladatelé pracovali ve výchovném ústavu pro děti. A uvědomovali jsme si, že to dítě od nás odejde v 15 letech, ale my jsme nesplnili svůj kol. I po tom 15. roku věku je potřeba to dítě provádět, pomáhat mu. Takže vznikla organizace, která měla pomáhat dětem z dětských domovů a výchovných ústavů právě po tom 15. roku věku, aby ty peníze, které společnost do toho věnuje, do té těžké práce, aby nevyšly vniveč úplně. Pan Pestaloci byl člověk, který se za starých časů věnoval dětem desiročinců, to znamená dětem, který byli bezprizorní, a my jsme trošku převzali tu jeho myšlenku.
My bychom měli doplnit, že on byl švýcarským pedagogem, velmi edukačním, osvíceným reformátorem. V čem byl tak strašně zajímavý, že jste si vzali nakonec jeho jméno?
Měl něco podobného jako my. On zkrachoval, znova začal, zase zkrachoval a znova začal. Takže těch začátků měl strašné množství. Měl podobnou cílovou skupinu, jakou jsme se chtěli věnovat my, kterou jsme šli. A byl to člověk, který nám byl sympatický prostě po těch jeho stránkách.
Vy už jste to naznačil, na koho se zaměřujete. Řekněte, komu pomáháte nejvíc.
My jsme se v roce 1999 transformovali na obecně prospěšnou společnost, abych uvedl ty správné názvy.
Jak jsem říkala, obecně prospěšná, nestátní, nezisková, není všechno pravda.
Je to všechno pravda, ale nesmí se to říkat dohromady.
Proč? Takže
my jsme nestátní nezisková organizace, to je v pořádku, ale vedle toho je právní název obecně prospěšná společnost. On stát vymýšlí neustále nové názvy. Možná jsme mohli být i taky ústavem nebo obecně prospěšnou společností a vznikají další a další. Cílové skupiny se nám značně rozšířily, takže my se věnujeme lidem, kteří jsou v akutní životní krizi. Věnujeme se mladým lidem, kteří odcházejí z výchovných ústavů nebo dětských domovů. Věnujeme se lidem, kteří jsou v dluhové pasti, která je v současné době jeden z největších problémů, jaký existuje. Věnujeme se obětem domácího násilí a těm lidem, kteří jsou aktuálně v tom výchovném zařízení anebo z toho výchovného zařízení budou odcházet. Těch cílových skupin je strašně moc. Nestačil bych je vyjmenovat.
Jsou to lidé, kteří se vám ohlásí sami, protože vás už znají nebo vědí, kam se obrátit, anebo je třeba i sami vyhledáváte nějakým způsobem?
Na internetu máme nabídku, máme vyjmenované cílové skupiny i programy, kterým se věnujeme. Takže mnozí lidé nás osloví, protože se dozvěděli od podobných lidí, kteří mají podobný problém. A když se dozvěděli, že jsme jim pomohli, tak samozřejmě dobrá informace se předává tímto ústa per ústa velmi rychle. Oslovujeme pouze ty, kteří jsou v ústavních zařízeních, to znamená děti do 15 let. Tam oslovujeme ředitele a výchovné pracovníky a nabízím jim tu pomoc.
Jak ta pomoc konkrétně vypadá? Právě třeba pro děti, kterým je 15.
U každé cílovky je to samozřejmě jinačí, ale u těch dětí do 15 let ten náš projekt se jmenuje Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou. A většina těch dětí, a je to i z naší zkušenosti, protože jsme v těch zařízeních pracovali, ty děti nemají sociální návyky, které mají běžné děti z normálních rodin. To znamená, naše dítě vstane, umí si udělat snídaní, nebo aspoň to vidí, jak se ta snídaně udělá, namaže si chleba. Vidí složenku, kterou ta mamka musí zaplatit. Vidí, že táta musí stát do práce přesně v tu danou dobu. Chodí na kroužky, chodí do školy. A některé ty běžné návyky ty děti v ústavních zařízeních prostě nemají, protože nevidí a nemůžou se naučit.
A jakým způsobem je učíte, aby tyhle návyky získali a měli, aby byli připraveni pro život, až budou ten ústav muset opustit?
Jezdíme třeba na víkendové výcvikové pobyty, kde pracuje s nimi jak sociální pracovnice, terapeut nebo psycholožka. Ty děti mají obrovský traumata z dětství. To znamená, do toho zařízení se dostali z nějakého důvodu. To dítě bylo týrané, rodiče byli v rozvodu, byl tam alkohol, byli lidi ve věznicích. Nedávali těm dětem to, co by měli dávat. Takže nejdřív musíme zpracovat to trauma, které to dítě v sobě má a potom samozřejmě můžeme pracovat na těch běžných sociálních návycích, které by mělo mít.
Dotýkáme se velmi citlivého tématu, s kterým souvisí i to, o čem se teď ve společnosti hodně mluví, a sice pěstounská péče a to, že vlastně ústavy by postupně měly zaniknout, nevím, jestli ty, kde je právě státem nařízená ústavní péče, ale jinak dětské domovy a podobně. Jakou vy máte zkušenost s pěstounstvím? Pomáháte pěstounům nebo se k vám dostávají děti, kde třeba ta pěstounská péče nevyjde?
Naše cílová skupina, aby byly pěstouni a děti z pěstounských rodin, není přímá, není prvotní. K nám do domu na půli cesty, což je zařízení, který se věnuje těm mladým lidem po 18. roku věku, se dostávají i děti z pěstounských rodin. Takže občas se tam objeví dítě, kde ta pěstounská rodina nezafungovala. Dokonce jsme tam měli i pěstouny, kteří týrali svoje děti, i sexuálně zneužívali, ale jsou to výjimky. Já si myslím, že pěstounská rodina a vůbec ten směr je dobrý. V každém případě bude míň neštěstí, než je v těch různých zařízeních, protože tam opravdu není prostor, aby se těm dětem věnovali. Takže pokud pěstounská rodina bude fungovat tak, jak má, a kde je předpoklad, že to tak bude, tak určitě bude přínosem.
Říká ředitel centra JJ Pestalozzio v Chrudimi Pavel Tvrdík v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice. Anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so
gentleman and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. Self-assured. Now I've changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can. I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Jak jsem se dočetla, Pestalocího centrum loni hospodařilo se 13 miliony 200 tisíci korunami. Ty peníze byly z evropských fondů, z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Pardubického kraje, od sponzorů. A jak jsem se dočetla, i konkrétně z Norska. Situace je bohužel taková, že neziskovkám docházejí peníze. I vy se musíte, pokud vím, vyrovnat s tím, že končí právě platnost projektů nebo některých projektů Evropské unie, ze kterých plynula významná část peněz. Už víte, jak to budete řešit?
Tak my jsme, abych to trošku upřesnil, my jsme v roce 2012 už hospodařili s 15 miliony korunami. Ta situace bude asi tragická. Nepředpokládal jsem, že to bude tak strašný, ale je to asi, myslím, horší, než jsme si mysleli. Rád bych vysvětlil běžným lidem, jaká je situace v neziskových organizacích. Je pravda, že nám končí evropské peníze. My jsme měli 3letý grant na některé naše projekty. Takže jsme byli jako normální firma. 3 roky jsme hospodařili, plánovali, 3 roky lidi byli normální peníze, mzdy, mohli platit své složenky, hypotéky. Ale najednou se objeví roční financování a nezisková organizace na podzim předchozího roku zažádá o dotaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Na podzim. V lednu příštího roku, to znamená třeba letos, ještě nemáme žádnou informaci, jaké granty dostaneme na letošní rok. Financování je roční a my bychom měli ostatní naše zaměstnance, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, všechno vysokoškoláci. Vrazilo se do nich obrovské množství prostředků na jejich další vzdělávání. A my v lednu letošního roku nevíme, co bude letos. My nevíme, jestli skončíme, jestli budeme mít v únoru na mzdu pro ně, nebo co s námi vlastně vůbec bude.
Pomáhá vám třeba kraj, město? Jak to budete řešit? Musíte mít přece nějaký záložní plán.
Nevím, jestli se to dá nazývat záložním plánem. Kraj samozřejmě má vyčlení nějaké finanční prostředky na sociální služby, ale jsou naprosto omezené. Kraj, myslím, jestli si to dobře pamatuju, má nějakých 30 milionů. Problém je v tom, že přibývá neziskových organizací, respektive stát nastavil takové podmínky, že jsou registrovány další a další organizace, které chtějí poskytovat sociální služby. Je situace taková, že potom se dává, jak je ta ruka natažená, a těch rukou je natažených víc a těch peněz zůstává ve stejném množství. Takže těch peněz ubývá v těch grantech na ten daný rok. Takže my už letos víme, že jsme dostali z našeho požadavku na Pardubickém kraji 50%. A už teď víme, že to je o 100 000 míň na jednom projektu, než bylo v loni. Ministerstvo a Pardubický kraj jsou obrovský donátoři a bez nich prostě ta služba poskytovat nejde. Pokud to bude stejným způsobem dál a socialisticky se bude rozdělovat, to znamená všem stejně, a nebude to tak, jak to mělo být na začátku, že vznikla nějaká inspekce kvality sociálních služeb a předpoklad byl, že organizace projdou inspekcí a ty, které budou dobré, tak dostanou dost peněz, ty, které budou špatné a neprojdou, nedostanou žádné peníze. To bohužel neplatí. Takže všichni dostávají stejně a čím dál tím všichni míň. To znamená, může se stát, že my v polovině letošního roku nebudeme mít peníze na mzdy a provoz běžných našich služeb a našim klientům budeme muset oznámit, že jim nemůžeme poskytnout služby.
Má smysl v takovou chvíli obracet se na sponzory? Já vím, že určitě máte i sponzory jako z řad konkrétních lidí, určitě podnikatelů. Pomůžou oni v takovou chvíli?
Pomůžou kofinancovat i firmy, protože stát je v krizi, tak i firmy šetří a i velké firmy omezují svoje částky, které věnují na sponzorování. I velké nadace, které jsou v České republice, tak omezují svoje prostředky. Bez toho, aby jsme dostali dostatečný grant z Pardubického kraje, města Chrudim a ministerstva, my ty služby poskytovat nejsme schopni.
Máte nějaký ověřený postup, který funguje, když jdete žádat o peníze, které vám ty dveře otevře?
Základ by měla být kvalita poskytovaných služeb. To znamená, bez toho, aby jsme poskytovali opravdu kvalitní sociální službu, klienti byli spokojeni, tak je to zbytečný. Samozřejmě vedle toho bohužel funguje i politika. To znamená, já tam mám známého, tak on ke mně přihlédne nebo nepřihlédne. A samozřejmě museli jsme použít i takový způsob, že jsme získali fundraisera, to znamená člověk, který se živí získáváním peněz. A ten člověk pracuje na tom, aby to PR, jako je u běžných ostatních firm, aby jsme měli dobrý obraz ve společnosti na základě našich kvalitních sociálních služeb a tam jsme potom mohli žádat o sociální služby nebo o peníze na sociální služby. Bohužel, zase nějaký člověk na ministerstvu vymyslí, že mzda fundraisera není uznatelný náklad v dotacích. Takže oni dávají míň peněz, my si seženeme náhradu nebo nějaký způsob, jak to zachránit a oni rozhodnou, že to není uznatelný náklad.
Rande s Jolanou.
Jak jen můžeš být
Bavili jsme se tady o službách, které zajišťujete, které poskytujete. Co z toho, co jste zmínil, se dostává do popředí? Řekněte mi, co tahle společnost zanedbala anebo zanedbává a vy ve svých zařízeních potom pracně napravujete?
Myslím, že společnost zanedbává v současné době naprosto všechno. Je málo peněz na řešení všech problémů, které ve skutečnosti jsou, a stát přidělává další a další. Drobný příklad. Dluhové pasti, které se objevují teďka. Je tady skupina obyvatel, právníků, vysoce postavených lidí, kteří se živí právnickými službami někteří. A vedle toho je klient, který jednou pojede na černo městskou hromadou dopravou. Z toho vyskočí z jedné jízdenky 1000 korun pro dopravní podnik a exekuce je 7000, respektive už 10. To znamená, místo toho, aby bylo výchovné, to, že to někdo, kdokoliv, pojede jednou na černo, aby dostal 100, 500 pokutu.
A aby se o tom včas dozvěděl. Většinou je to tak, že ti lidé o tom vůbec nemají tušení, proto ty peníze tak dramaticky naskakují.
Tak a aby tu 500 zaplatil nějakým způsobem, aby na to dosáhl, že to může zaplatit, tak najednou naskočí 10 000 pokuta, což je absolutně nevýchovný a je to dál neřešitelný, protože 10 000 on nemá a najednou z toho vyskočí naši klienti, kteří mají třeba 500 000 částky, které už v životě nezaplatí. A někdo si na tom velmi mastí kapsu. Stát to vidí, stát to neřeší.
Jakým způsobem konkrétně vy lidem, kteří se právě v takové dluhové pasti ocitnou, můžete pomoct?
Máme vysoce kvalifikovanou kolegyni, vlastně kolegy, kteří řeší tyto dluhové problémy. To znamená, ať je to sociální pracovnice, která řeší takové ty drobnosti, tak po vysoce kvalifikovaný právníky, kteří řeší už takové ty složitý problémy, které se řeší u soudů a tak dále. Děláme i celé oddlužení, to znamená, kde právníci za to žádají 10 000 částky, tak my to děláme pro ty lidi zdarma. Těch problémů je strašně moc. Měli by se na tom podílet města, ale města k nám posílají čím dál tím více klientů. Nejhorší případy jsou, když vnuk zadluží svoji babičku, dědu nebo své rodiče a oni na starý kolena přijdou o barák. Něco možná bylo na začátku, že vůbec, jak se ty rodiče možná asi chovali k tomu dítěti nebo k tomu vnukovi, že on je něco takového schopnej. Na druhou stranu ty lidi, kterým je 60-70 let, nemají síly na řešení takové situace, tak najednou přijdou i o to poslední, co měli. Nejenom o toho vnuka, ale i o tu střechu, pod kterou žijou.
Takové konkrétní příběhy vy znáte ze své praxe?
Takových příběhů přibývá bohužel čím dál tím víc.
My jsme naznačili, že máte spoustu práce. Jakým způsobem se klienti, kteří k vám chodí třeba za posledních 10 let obměnili? Mluvili jsme teď o dluhových pastech, což bych řekla, že je asi zrovna ten případ z těch dalších.
Dluhová problematika je současný problém obrovský.
Řekla byste přímo, že to je problém číslo 1?
Já myslím, že v současné době je to problém číslo 1 vedle lidí, kteří jsou v akutní životní krizi, protože i ty dluhy, do kterých se dostane manžel v podnikání nebo cokoliv jiného, tak lidi v akutní životní krizi, to je obrovský problém vedle toho také. 10 let řešíme oběti domácího násilí, to zná ženy, které jsou taky v akutní životní krizi, ale ten problém mají trošku jiný. Takže třeba tam ta cílová skupina ubývá na Chrudimsku. Řešíme to dlouho a výsledky jsou vidět.
Naše populace stárne, doba se zrychluje a řada dříve narozených to tempo už nedokáže zachytit. Setkáváte se i se seniory, kteří jsou bezradní a kteří u vás hledají pomoc, ať už se právě dostanou nezaviněně nebo třeba i zaviněně právě do nějakých problémů s dluhy, anebo jsou to prostě lidé, kteří ten život nestíhají a hledají u vás nějakou radu, zázemí, něco na ten způsob?
Těch lidí, co nestíhá, je samozřejmě hodně v tomto věku, protože nestíhají tu rychlost té nové doby. A vedle toho je, když použiju jenom jeden příklad, abych nemenoval starý pán 70-letý, který před 2-3 roky si, protože neměl finanční prostředky, si odhlásil vozík za auto, a aby ho nemusel financovat u nějaké pojišťovny nebo u čeho se to kde registruje. Tak nevím, jestli ta jeho odláška tam došla či nedošla. Oni mu to teďka 3 roky zpětně spočítali. A ač je to státní firma, tak mu napálili takovou sankci, že ten člověk je málem před sesypáním. To znamená, on má málo sil a ještě na takovéhle situace. ten člověk je strašně vděčný a je hrozný, když člověk, který oplývá penězma, je opravdu bohatý, nemá potřebu do sociálních služeb cokoliv dát. Ale tenhle ten 70-letý děda veme část svého důchodu, přinese, tady vám ho dávám na stůl, vy jste mi strašně pomohli, já vám to chci nějakým způsobem vrátit. Je hrozný, když půlku svého důchodu přinese, vy jste mi zachránili život.
Přibývá takových případů, že lidé, kteří jsou vděční za vázaní, vám přijdou dát nějaký ten příspěvek?
Přibývá. Je hodně studentů, je hodně starých lidí, je hodně lidí nemajetných. U těch majetných je to až v tom případě, když se jim opravdu něco stane. Když Pán Bůh ukáže i na ně, tak v tom případě jim některé věci dojdou a oni potom přijdou taky.
Rande s Jolanou. Why should I pretend? I couldn't think, I had to see. The southern comfort comforts me. I could be free, but where would I be? Then you came along, then you sang your song. My day in your special way, then I knew, oh, baby, it's you.
Pavel Tvrdík, ředitel centra Jeje Pestalociho, je dnešním hostem pořadu Rande s Jolanou. Vy ho posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Vy máte na starosti řadu projektů, řadu z nich už jsme zmínili, například domy na půli cesty, jeden je v Rochově Týnci, druhý v Havlíčkově Brodě. Jak vlastně fungují? Jaký je jejich princip?
My jsme měli první dům na půli cesty v České republice. My jsme v tomhle byli první. Měli jsme ho už v roce 1996, jestli si to dobře pamatuju. A trošku jsme ho vyráběli od začátku. Neměli jsme s tím vůbec žádné zkušenosti. To zařízení je určeno pro děti, které v 18 letech odchází z pasťáku, to zná z výchovných ústavů pro děti a mládež, nebo z dětských domovů. V poslední době i pro děti, které přichází z rodin, kde jsou nějaké problémy větší. To zná, pokud by ty děti se měly dostat do ústavní výchovy, sociálky ho dávají k nám, jakoby takové varování nebo šanci pro toho klienta. A tam se učí všechno od začátku. Vaření, aby poznali hodnotu peněz, aby se s nimi naučili hospodařit. Hodně dětí nebo hodně těchto mladých lidí nemá dokončeno vzdělání. To znamená, oni kdyby se potom dostali na trh práce, tak jsou neúspěšní, protože nemají dokončený výuční list nebo jakoukoliv střední školu. Takže náš záměr je, aby se vrátili do nějaké školy, aby si dokončili výuční list. To znamená, podporujeme v tom období, kdy jsou ve škole. Oni nemají žádné finanční prostředky. Ale je to naším cílem, aby se ty prachy našly právě na to, aby se to mohli dokončit. Aby až se od nás za rok, dva roky odejdou, aby na tom trhu se udrželi, aby byli úspěšní, aby se schovali do běžné společnosti, byli neviditelní. A hlavně, aby od státu potom nechtěli další prostředky na sociální dávka.
Já vím, že v domě na půli cesty může být takový člověk maximálně 24 měsíců. Je to tak? Dva roky. Kam pak ti lidé odcházejí?
Metodické doporučení je, aby ten člověk tam byl rok.
Nebo rok.
Důležitý je, jak ten člověk je dlouho v ústavní výchově. To znamená, pokud je tam od kojeneckého ústavu, tak neumí vůbec nic a je potřeba, aby se učil hodně dlouho. Pokud to dítě přichází z té rodiny, kde už nějaké sociální návyky má, stačí mu třeba 2 měsíce jako varování. Některé věci si uvědomí a může odejít zpátky. Buď se vrací zpátky do té rodiny, nebo hledáme nájemní bydlení, to znamená, najde si práci, má na to nájemní bydlení, nebo se snažíme rozvíjet spolupráci s obcí, to znamená, pokud to dítě má trvalý bydliště v Chrudimi a bylo v dětském domově v Mostě, tak chceme s městem Chrudim domluvit spolupráci, aby mu nabídl nějaké začínající sociální bydlení.
Kdo takové projekty, které pak léta úspěšně fungují, vlastně vymýšlí? Říkáte, že jste měli první dům na půl cesty. Inspirujete se v zahraničí, kde to nějakým způsobem dobře funguje, anebo prostě ty projekty někdo vymyslí?
Tak u nás to vymyslela praxe. Říkal jsem už na začátku, že my jsme pracovali v ústavních zařízeních, tak jsme viděli, že to je potřeba. V současné době v těch našich službách pracují opravdu špičkoví zaměstnanci, jsou vysokoškoláci, mají dlouhodobé výcviky, prochází dalším vzděláváním, takže opravdu můžu říct, že jsou to špičkoví lidi ve svém oboru. Je potom strašný, když já jim za rok nemůžu říct, mám pro vás dál práci. A je mi to líto, protože ty lidi si to opravdu zaslouží a odvedli kus práce pro ty klienty a pro tuhle společnost. Takže vymýšlí oni. Vymýšlí z toho problému, který se objeví v té daní službě, kde se objeví nějaký klient, který má jiný druh problému, kde bychom mohli něco zachránit. A samozřejmě v poslední době se koukáme i do ciziny. Dostali jsme nabídku, aby jsme naše zkušenosti předávali do východních států, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, dokonce i na Slovensko. A kolegové dost často vyjíždějí ať na sever, kde ty sociální služby jsou přece jenom už mají trošku zkušenost, nebo do Anglie, do Německa. Takže potom můžeme ne všechno, protože tam je přece jenom jiná společnost, 50 let se to tam vyvíjelo všechno jinak než u nás, ale některé věci, některé prvky můžeme přenést k nám.
Zajímavé je, že poměrně často hledáte posily do týmu. Pokud vím, tak teď zrovna scháníte psychologa, jak jsem koukala na vaše stránky. Je těžké schánět zaměstnance s ohledem na tu samozřejmě i psychickou náročnost, i na platy, které určitě nejsou nějak závratné?
My jim nemáme moc co nabídnout. To znamená, pokud ten člověk nemá v sobě tu vášeň pomáhat lidem, pokud mu nebude jedno, že nemá tu jistotu, tak samozřejmě naše nové kolegy se hledá velmi těžko. My jsme měli vysoce kvalifikované 2 psychology, které nejistota v naší organizaci, která vyplývala z toho, že nevíme, co bude 1. února, poslala do zařízení státních nebo polostátních, kde tu jistotu mají. A myslím si, že by si to nahoře někdo měl konečně uvědomit, že je potřeba pracovat s nějakou perspektivou a nevyhazovat ty peníze.
Rande s Jolanou.
Zaujalo mě, že mezi těmi, kteří vás podporují, jsou i známí lidé, ono to bez toho dnes asi úplně nejde, třeba slavný kuchař Emanuel Ridy nebo zpěvák Ivan Hlas. Jak se vám daří takové lidi získat? Je to nějaký osobní kontakt, osobní vazba? Nebo jsou spojení s nějakým konkrétním příběhem, konkrétním skutkem?
Tak tyto lidi je velmi těžký schánět. My jsme s Ivanem Hlasem se sice domluvili velmi rychle, protože on má přece jenom vztah v této oblasti. Ale obecně jsme teďka oslovovali 15 osobností, kteří mají nějaký vztah k Pardubickému kraji nebo jsou ze showbiznisu. Buď už něco mají, nebo se spálili někde v nějaký neziskovce, nebo jsou tak vytížený, že to pro ně není tam žádný prostor. Takže ano, potřebovali bychom takového člověka, protože i pro tu firmu je to zajímavý, že se může prezentovat nějakou známou osobností a jemu to může potom nabídnout ty peníze.
Opravdu to funguje tak, že známá tvář může otevřít dveře, které by jinak zůstaly zavřené?
Funguje to tak.
Vy máte dokonce velmi zajímavou prestižní mezinárodní cenu až ze Spojených arabských emirátů. To mi teda vysvětlete, co islámský svět zajímá na Chrudimi a Pestalociho centru. Trošku to zní jako z pohádky Tisíce a jedné noci.
Není to cena jenom naše.
Já vím, že není jenom vaše.
Je to projekt, který před 3-4 roky vznikal ve spolupráci s městem Chrudim. My jsme chtěli vybudovat nové zařízení, kam by přicházely děti z domu na půli cesty, kde by se mohly schovat oběti domácího násilí. V Chrudimi žádné takové zařízení neexistuje. A město přišlo s variantou, že by mohl vzniknout velký projekt s 15 bytovými jednotkami, kam by se to dalo všechno schovat. Pan starosta nabídnul po těch několika letech a po těch rokách výstavby ten projekt, nebo s ním přišel do takzvaného projektu zdravých měst. A ta soutěž probíhala právě v Arabských Emirátech, i když byl pan starosta několikrát napaden, že se to nevyplatí jezdit na takovou velkou soutěž, tak si myslím, že to byl obrovský úspěch, protože tolik i západních států, tolik význačných projektů a chrudimský projekt získal medaily. Já myslím, že to je fantastické.
To je určitě fantastické, k tomu samozřejmě ještě jednou velká gratulace. Já vím, že teď máte spoustu starostí se sháněním peněz a vlastně s existencí jako takovou pro tento rok, přesto máte i nějaké nové plány, projekty do budoucna, které byste rádi v tomto roce zrealizovali, nebo k jejichž realizaci už jste blízko?
Tak my máme v současné době registrováno 7 sociálních služeb. Už teďka víme, že minimálně jednu službu budeme muset zrušit, protože na ní finanční prostředky nebudou. Nevím, jak to vysvětlíme klientům, ale plánuje samozřejmě velké množství a rádi bychom některé služby rozvíjeli dál. Objevují se někde v konkrétních službách nové problémy, které je potřeba posunout.
Vy se zabýváte strašně těžkými životními příběhy a osudy. To naše povídání tedy rozhodně není veselé. Já vím, že ani nemůže být. Do jaké míry tato společnost za 20 let, které žijeme v demokracii, vyspěla, aby ocenila, pochopila a třeba i pomohla? Nejenom Pestalociho centru, ale i dalším. Vím, že už jsme to tady zmínili, ale přesto se vás na to ještě ptám.
Když jsme začínali před mnoha lety, lidi si mysleli, že jsme nezisková organizace, že děláme bez nároku na plat, že tady jsou sami dobrovolníci, kteří
i zřejmě žijí ze vzduchu, že?
Tak, přesně. A bohužel si to mysleli i někteří sponzoři nebo představitelé státu nebo měst. Ale pokud tyhle služby chceme dělat dobře, tak musí dělat vysoce kvalifikovaní odborníci. Nemůžou to dělat žádní lidi, kteří prostě by jenom celý věd problém zvětšili a těm lidem uškodili. Takže ty lidi potřebují být zajištění, musí mít nějakou perspektivu, musí mít nějakou jistotu. Tu jim prostě musíme dát. A myslím si, že se to zlepšuje. Už si představitelé některých organizací a měst nemyslí, že to můžeme dělat zdarma, že opravdu ty prachy jsou tam potřeba. To postavení neziskového sektoru se určitě změnilo. I když se samozřejmě objevily ve starších dobách problémy, kdy neziskovka zkrachovala, kdy tam byly nějaké ukázky toho, že někdo použil peníze jinak, než to bylo. Ale teď je takový obrovský tlak na kontrolu každého desetníku, který se vrazí do neziskového sektoru. My v loňském roku jsme měli 10 kontrol naší organizace. Která firma v běžném sektoru má tolik kontrol jako my? Kontroluje se úplně všechno. Já myslím, že to je jenom dobře, klidně víc. Jenom je potřeba mít seriózní podmínky od státu.
Strašně zvláštní jedna věc. My jsme na jednu stranu poměrně štědří dárci. V těch celosvětových žebříčcích jsme dokonce na předních příčkách, když jde o živelní katastrofy, pohromy, konflikty, anebo i doma mediálně známé projekty, tak dokážeme jako jednotlivci poslat opravdu hodně peněz. Ale jsme takto štědří i k těm, kteří žijí vedle nás a kteří by tu pomoc kolikrát potřebovali taky?
Některým sponzorům říkám, nedávejte peníze třeba na tuhle konkrétní dítě, vemte si ho domů na víkend. Tomu dítěti pomůžete mnohonásobně víc, než kdybyste mu dali novou televizi nebo nový rádio. Vemte si ho domů, vemte se ho ke svým dětem, jděte s ním na výlet, nechte mu, aby vidělo, jak si ty vaše děti hrají, jak se vy k ním chováte. Pro ně to bude fantastický sponzorský dar.
Takže tohle je cesta, kterou bychom se mohli vydat. To je, právě v téhle oblasti třeba.
To je takový základ, kde by se mohli pomoct jeden druhýmu vedle sebe v té dané vesnici, taková ta základní úplně. Ať pomůže soused sousedovi tak, ať pomůže člověk blízkýmu. Samozřejmě nevyřeší se tím finanční zajištění neziskových organizací, ale ta pomoc jako taková, to určitě.
Já samozřejmě nejen vám, ale nám všem přeju víc té vzájemné úcty a porozumění. Ať se daří, pane řediteli. Ať ten letošní rok zvládnete, protože to je pro nás, pro všechny velmi důležité. A děkuji, že jste přijal pozvání na rande.
Já taky moc děkuji.
Pár důvodů k zamyšlení, milí posluchači, jsme vám určitě s panem Tvrdíkem dnes nabídli. Tak hezký týden a nashledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.